Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju U središtu pažnje. A danas U središtu pažnje je svakako boravak u Beogradu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji predvodi grupu ministara i veliki broj turskih poslovnih ljudi. Sa gostima iz Turske razgovarali su predsjednik Aleksandar Vučić i drugi visoki srpski državnici. Potpisano je 12 sporazuma, sutra će još 4, a tokom popodneva održan je privredno-poslovni forum. O ekonomskom i političkom značaju ove posete razgovarat ćemo u narednih 50-ak minuta. Gosti u studiju su profesor Mihajlo Crnobrnja sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju. Dobar dan i dobrodošli. I doktor Milan Kovačević, konsultant za strane ulaganja. Dobar dan.
Dobar dan
i dobrodošli. Pre nego što počnemo razgovor, predlažem da čujemo kratak segment iz naše jutrošnje spoljnopolitičke emisije Novinarenje, u kojoj je dugogodišnji dopisnik beogradskih medija iz Turske Vojislav Lalić govorio o značaju posete.
U svakom slučaju veliki za jednu i za drugu zemlju i nije slučajno što se ovo sada desilo. Kao što znate, jedno vreme tu i nije bilo kontakata između dve zemlje. Došlo je do tog poremećaja odnosa posle one čuvene Erdoganove izjave u Prizrenu da je Kosovo Turska, Turska Kosovo. Otkazan je trilateralni sastanak koji je bio u Beogradu, tako da ova poseta sada ohrabruje i, kao što vidite, u centru pažnje će biti ekonomska saradnja, zašto su zainteresovane jedna i druga zemlja. Verovatno u tim razgovorima koji danas počinju neće moći ni da se zaobiđu pitanja gde zemlje nemaju isti stav, naprotiv. Ali u svakom slučaju jedna i druga strana shvatila da su upućene jedna na drugu, da su značajni faktori na Balkanu. Turska u svojoj spoljnoj politici, to je njen prioritet Balkan, ali je i u Ankari su konačno shvatili da se mir i stabilnost i prosperitet Balkana ne može izgraditi ako se zaobilazi Srbija kao vrlo značajan faktor. U ostalom, kad su u Njujorku Erdogan i Vučić dogovarali ovu posetu, sada za vrijeme zasedanja Generalne skupštine, sam Erdogan je rekao da je Srbija nezaobilazan faktor.
smo rekli da je u toku poslovno-privredni forum turskih i srpskih privrednika. Tamo je naš reporter Milica Rilak. Milice, da li se čujemo?
Čujemo se, evo upravo u ovom trenutku su predsjednici Srbije i Turske, gospodin Erdogan i gospodin Vučić, završili svoja izlaganja i pripremamo se za praktično završetak poslovnog foruma, a poslovni forum će se završiti potpisivanje memoranduma o razumevanju između našeg ministarstva privrede i turske kompanije Taipa Tekstil, koja je zainteresovana za otvaranje novog proizvodnog pogona u Kraljevu. To je investicija koja bi u narednih 5 godina trebalo da donese 35 miliona evra i uz otvaranje 2500 novih radnih mesta. Međutim, kao što sam rekla, neposredno prečuli smo govore predsjednika i ti govori su bili prosto u jednom nastavku ovog dana u tom fonu velikog poboljšanja i daljeg nastavka poboljšanja i dobre saradnje između Srbije i Turske, ne samo političke, nego i ekonomske. Nekoliko puta je rečeno da je ova poseta na neki način prekretnica i u ekonomskim odnosima. Samo tokom današnjeg dana održano je 700 sastanaka, 600 poslovnih ljudi sastalo se ovde na poslovnom forumu Srbija-Turska. Među njima je 200 doputovalo iz Turske, a 300 je bilo naših privrednika. Ostali su praktično turski građani koji žive u našoj zemlji, žive sa svojim fabrikama i firmama koje su otvorili u prethodnih nekoliko godina. I njima je upravo njihovim kolegama predsjednik Vučić poručio da su Srbiji turski investitori toliko dobrodošli da kada budu dobijali ponude iz regiona da ulože u nekoj drugoj zemlji, da dođu ponovo u Srbiju i da je Srbija spremna da ponudi barem 5% bolje uslove od okruženja, i rekao je da je za to garantuje vlada Srbije i on kao predsjednik Srbije. A zašto? Vučić je naglasio da su turski investitori oni koji su bili spremni da odlaze u mala mesta, da otvaraju fabrike u delovima Srbije koje možda nisu toliko dobro infrastrukturno povezani sa ostatkom zemlje ili sa nekim ključnim koridorima, i da su upravo oni ti koji su doneli spas brojnim malim mestima u našoj zemlji. Takve slične poruke poslao je i predsjednik Erdogan. On je pre svega rekao da Balkan ne sme više da bude poznat po nepovoljnoj atmosferi, već kao mesto koje je dobro za život i koje je pre svega dobro za zajednički život. Predsjednik Erdogan je ocenio da bi u bliskoj budućnosti robna razmena između Srbije i Turske mogla da dostigne vrednost od 1.200.000.000 dolara, a da je cilj na srednji rok da ta razmena dostigne i čitavih 3 milijarde dolara. Predsjednik Erdogan je rekao da mu je drago da vidi da je sve veće interesovanje turskih poslovnih ljudi za investicije u Srbiji, i on se u njihovo ime zahvalio na podstreku koju je Srbija nudi biznismenima iz Turske. I time bih nekako i okončala ovaj jedan kratki pregled. Ovo je samo deo dešavanja danas na poslovnom forumu Srbija-Turska. Dakle, poslate ne samo pozitivne poruke, nego iz onih 700 sastanaka sigurno može da izađe dovoljno novih dobrih poslova s obzirom na raspoloženje koje vlada ovde u Hajatu. Evo jednim podatkom to da odslikam. Dakle, predsjednik Erdogan je rekao da je trenutno 8000 ljudi u Srbiji zaposleno u turskim kompanijama i da je njegova želja da ih sljedeće godine bude 2 puta više. Eto, na tom nekom fonu je i raspoloženje privrednika i domaćih i turskih.
Hvala Milici Rilak, koja se javila sa privredno-poslovnog foruma srpskih i turskih poslovnih ljudi. Slušajte emisiju U središtu pažnje. Govorimo o ekonomskom značaju, ekonomskom i političkom značaju posete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, grupe ministara i velike grupe turskih poslovnih ljudi. Da posjetim sa početka, gosti su profesor Mihajlo Crnobrnja i doktor Milan Kovačević. Dakle, mnogo danas i sastanaka, susreta, mnogo ljudi, dosta sporazuma potpisano, pominju se krupne brojke o budućim poslovima, zadacima, nekako liči na situaciju uobičajeno kada dođe tako predsjednik jedne važne i moćne države i kada povede veliku grupu svojih poslovnih ljudi i svojih ministara, ali šta se dešava posle toga? Da li možda možemo iz iskustva da zaključimo kako će ovo izgledati kroz mjesec, dva, šest mjeseci, godinu dana?
Pa dobro je sigurno imati ovakve posjete, dobro je imati razgovore i pregovore. Međutim, ipak je do ostvarenja dosta dugačak put, to je jedno. Drugo, priča se o novih 12 sporazuma zaključenih, a mi imamo već dosta sporazuma sa Turskom, kao što je recimo sporazum saradnje dvije vlade i tako dalje, tako da ima prosto brojčano ih mnogo ima. Kad je reč o njihovom ulaganju, imamo jako mnogo brojčano, ali vrlo malih ulaganja i ne spadaju u značajne ulagače kod nas do sada. Jedino što je karakteristično za ulaganje iz Turske, što su u oblasti koje su radom intenzivne, znači gdje se iskoristi jako naši novci za ulaganje i što su pretežno u industriju gdje se uvozi i izvozi i gdje nema mnogo vrijednosti koja će kod nas ostati.
Ali i ruralni krajevi malo zabačeni van velikih centara, nekako utisak je da njihovo ulaganje idu tamo.
Pa jeste, ali to je svakako dobro za stanovište nekog ujednačavanja razvoja unutar zemlje. Ali ja bih ovdje podsjetio inače da tu govorimo o dvije potpuno različite zemlje. Turska je 12 puta veća od Srbije po broju stanovnika. Samo ovaj evropski dio Istanbula je u veličini čitave Srbije, a duplo veći čitavi nego Srbija. I svakako, ako malo i osluškujemo o čemu se govori, onda ipak sa turske strane se najviše govori o nekim geopolitičkim aspektima, dok sa naše strane je insistiranje na ulaganje. Međutim, čini mi se da sa naše strane bi trebali malo pomjeriti, pa insistirati na većem izvozu, jer naš izvoz pokriva svega 40% uvoza. Imamo loš bilans. Istina, nešto se popravlja u oblasti usluga, jer su zanimljivo je Turci, najbrojniji strani turisti, pa na drugom Izrael, pa prosto se promijenila neka struktura u toj turističkoj posjeti Srbije. Mi ne bi smjeli dalje nastaviti trošiti naše novce i ulagati u investicije koje dolaze kod nas, a koje malo ostaju, dodaju vrijednosti, jer onda smanjujemo izdašnost, a sa druge strane naše javne financije uzimaju polovinu ukupnog domaćeg proizvoda i moramo početi štediti na tom kako ih trošimo.
Profesore Crnobrnja, svi govore da su sjajni, jako dobri ekonomski odnosi Turske i Srbije, ali u političkim odnosima ipak ima nekakvih šumova. Konkretno, ne mislimo isto o statusu Kosova i Metohije, a bogome ne mislimo isto ni o Republici Srpskoj. Da li je moguće da ekonomija povlači, da tako kažem, politiku? Jer ranih decenija, pogotovo često smo slušali tu frazu, pogotovo kad je reč o nekoj malo udaljenijoj zemlji, pa se onda govorila Jugoslavija i ta zemlja imaju odlične političke odnose, ali ekonomija kaska. Ovdje čini se da je obrnuto.
Da. Ja bih samo još dodao malo gasa na ovo što je gospodin Kovačić malo pre rekao. Potpuno se slažem sa njim da je pogrešna politika subvencionirati zapošljavanje u Srbiji do 10.000 evra po zaposlenom. Za mene kao ekonomistu to znači, evo, ja vam dajem 10.000, svestan sam da stvari nisu dobre, sa ovih 10.000 vama će biti bolje. Pa mislim, nije u redu. Nije, to su naše pare, to je kad pogledate tu investiciju koja dođe iz Turske ili bilo odakle da dođe, ogroman deo toga 8, 9, 10 miliona su pare koje smo mi dali za zapošljavanje naših ljudi. Sad se vraćam na ovo vaše, vaš komentar. Da, mislim da su ovdje malo izvrnuti odnosi, kao na primjer što je slučaj sa našim strateškim partnerom Kinom. Naš strateški partner koji ima 1.300.000.000 stanovnika, mi izvozimo između 16 i 20 miliona dolara tamo, a uvozimo 1,3 milijarde, upravo koliko Kineza ima, toliko mi uvozimo. Malo je slična situacija i sa Turskom, više uvozimo nego što izvozimo i mislim da ovo jeste možda prilika da se tu malo više poradi na tome da se omogući izvoz, veći izvoz u Tursku. I ovo što je gospodin Kovačević rekao malo pre, također za mene, to je juče bilo u novinama, ja mislim, ili prekiče, da su Turci najbrojniji stranci u Srbiji.
I to je, mislim, posle dve godine, ove godine sigurno, a čini mi se i prošle godine.
Ne, ali hoću da kažem da je na ta informacija objavljena pre dan ili dva, da su prvo Turci, pa onda Nemci, Izraelci, pa i Nemci, pa onda Bošnjaci, na primjer.
Slovenci već.
Da, tako da dolazak Turaka ovdje sigurno, kako bih rekao, pokazuje neki interes. Ono što mene malo zabrinjava su dve stvari. Jedno je naš put ka Evropi, deklarisani put ulaska u Evropsku uniju, i činjenica da Evropska unija upravo sa Turskom ima veoma velike probleme. I da je Turska kandidat ohoho.
Skoro pola veka.
Pa nije, malo manje od toga, ali jako dugo je kandidat i verovatno još toliko će biti ako je Evropska unija opstane do tada. Znači, sad praviti sa njima posebne i dobre veze može malo da pokvari i da oteža naš evropski.
Ali mi imamo posebne veze i u ekonomiji, i u politici, i sa Rusijom, i sa Kinom. To su sve velike države koje su ekonomski jače od Evropske unije. Kina u svakom slučaju, Rusija.
Sve to stoji. Međutim, ni Kina ni Rusija ne ulaze u Evropsku uniju. Nisu kandidati za, a Turska jeste. I tu ja vidim to moguće konfusiranje. A druga stvar je činjenica da Turska hoće da ojača svoje regionalnost, odnosno svoju regionalnu moć, i gde će Bliski istok s jedne strane i Kurdistan i tamo ti krajevi, sa Rusima prave neki aranžman za Siriju, i svoja bivša teritorija u Evropi, to je Balkan.
Takozvano blisko susjedstvo.
Blisko susjedstvo, i to ne samo blisko susjedstvo, nego je susjedstvo u kome su oni nekada bili dominantna sila, i to ne godinu dana, ne 10 godina, nego vekove. Jel? I postoji...
Da tako... Dobro, ali to je legitimna volja. Nekada oni žele da se vrate, smatraju da imaju i ekonomsku i političku voć da to delom i urade. I šta onda raditi u takvoj situaciji?
Ja ne sporim da je to legitimno. Boriti se za sopstveni interes, samo ako nije na uštrb nečeg tuđeg, je sasvim legitimno. Ja samo ukazujem na tu činjenicu da ono što je njihova legitimna volja može nama predstavljati mali problem, kao što rekao, jedno je ovo prema Evropi, a drugo je prema unutrašnjosti, prema Sandžaku, prema Novom Pazaru, prema ovome što je kao veliki nacionalni cilj, a to je politička stabilnost i u zemlji i na Balkanu. Možda će se to malo pokvariti.
Doktore Kovačeviću, kada govorimo o Turskoj, sećamo se svi koji smo malo stari, onih kolona pred 40-ak, 50-ak godina turskih gastarbajtera koji su dolazili, prolazili ovdje kroz Srbiju starim autoputem Beograd-Niš, i onih njihovih starinskih Fordova i Opela koji su išli iz Nemačke, ne znam, Francuske, Švedske, Švajcarske itd. Dakle, to je bila zemlja gastarbajtera. U to vreme siromašna, sa velikim brojem nezaposlenih, i taj problem nezaposlenosti je rešavao na taj način. Sad je to moćna industrijska sila. Kako su to oni uspjeli?
Pa možda da bolje još ilustrujemo to, oni danas imaju dvostruko viši bruto domaći proizvod po glavi stanovnika. Ako malo zađete još više u istoriju, onda je još veći napredak njihov. Naime, u neko tamo doba Jugoslavije i Grčka i Turska su bili daleko iza Jugoslavije. Naravno, oni nisu prošli kroz mnoge stvari kroz koje smo mi prošli, i to naročito Srbija, a to je prvo sankcije, drugo raspad zemlje i ratni sukobi, treće hiperinflacija, četvrto je neki naši grdno neuspješni potezi oko privatizacije i tako dalje. Tako da mi smo stalno zaostajali. Mi moramo se podsjetiti da smo i sad u zaostajanju. Kad uzmete 4 posljednje godine, mi smo u zbiru te 4 posljednje godine samo 0,5% povećali bruto domaći proizvod. Tako da mi i dalje zaostajemo za ostalim zemljama. Što se tiče Turske, ona je imala vrlo liberalnu ekonomiju, ona ima vrlo efikasnu, jeftinu državu. Kod njih se mnogo manji dio bruto domaćeg proizvoda upotrebljava za finansiranje javnih financija nego kod nas. I velika je poenta na privatnom, i to malom sektoru. Pa vidite i kod nas, zašto su oni poplavili ovdje? Njima se sviđa da pola ili više mi investiramo, pa da i oni naprave neki mali svoj pogon ovdje. A to je upravo nešto što mi smo zaboravili da radimo. Mi imamo sva strana ulaganja bez ijednog primjera da je neko u garaži počeo neku ideju, pa smo tu pomogli mu da od toga napravi zajedničko ulaganje, pa od toga raste. Obratno, mi i dalje kao da živimo u najradikalnijem komunizmu, pričamo o količinama, veličinama.
Velikim kombinatima,
čak i kod investicija,
umjesto o radionicama da pričamo.
Čak i kod investicija, kad je investicija koju nam neko daje kredit, pa će oni izgraditi, a mi ćemo vraćati. Mi se hvalimo o veličinom investicija, a bolje bilo da je jeftinija, malje bi vraćali, imali bi istu stvar izgrađenu.
U kojoj meri se turski investitori razlikuju, vi ste čovjek za strano ulaganje, u kojoj meri se oni razlikuju od ostalih investitora ovdje, mislim na investitore sa zapada, ali možda i iz Rusije, Kine, odakle god?
Pa oni imaju dobru opciju za ulaganje u Turskoj, oni su mlada nacija, njima je drugo, imaju vrlo razvijenu malu industriju, i treće, oni su sada u jednom bumu i oni vole i da putuju. To je razlog zašto kod nas putuju. Vidite zašto nam na nekom rastu turizma je nam i Kina. Sve te zemlje koje imaju brzi rast, onda dođe do neke znatiželje da će se događati u drugoj zemlji. A kad naš predsjednik kaže da ćemo mi davati još povoljnije nego neko drugi, to je potpuno pogrešno. Jer onda mi prosto reklamiramo se da jedino sa tim možemo konkurisati drugim zemljama. I mi bi morali žurno tražiti druge načine kako ćemo postati konkurentniji. A da bismo postali konkurentniji, zaboravljamo neke bitne stvari. Recimo, između ostalog, mi 2 godine uzastopno uzimamo sve više od tog stvaralačkog privatnog sektora, jer nam je rast budžetskih prihoda, poreskih, mnogo veći nego rast nominalno čitavog bruto domaćeg proizvoda. Znači, a sa druge strane, trošimo te novce da uzmemo neke koji malo doprinese državi na bilo koji način. I drugo, što smo potpuno zaostali u nekim reformama. Mi imamo 150 preduzeća koje su u prostoru rupe bez dna, u koje sipamo novac. Drugo, nismo reformisali dovoljno ni prosvjetu, ni zdravstvo, te velike sektore. U zadnje vrijeme najviše gledamo da pojačamo ove elemente sile, što ne znam zašto je. Tako da na neki način prosto bi morali malo presložiti našu ideju kako mi možemo postati konkurentna ekonomija, jer bez toga nećemo imati privredni rast. Znate, Turska i dalje ostaje stabilni rast 4 ili više%.
Ne kaže, ovaj godin će imati preko 5.
Pa 4 ili više od 5 za dugo još. Stabilni rast. I to na tom nivou gdje oni imaju već duplo veći bruto domaći proizvod nego kod nas. I sa 80 miliona stanovnika na snažnoj ekonomiji.
Da li možemo da govorimo možda? Izvolite.
Jedan sektor, sve se slažem što je rekao dr. Kovačević, ali bi ja dodao još jedan sektor koji zaslužuje i mora što brže i što radikalnije se reformiše, to je sudstvo, pravosuđe.
Tako je.
Odvratno nam je. Sudstvo nam je odvratno. Evo vam jedan primjer, nije nažalost vezan za Tursku, ali je vezan za Veliku Britaniju. 57 miliona stanovnika, 2124 sudija, prosječni rok trajanja ispod 2 godine. 7,1 milijon stanovnika, 1960 sudija, prosječno znači se 7 godina. O čemu govorimo?
Da li možemo da kažemo, svakako, naravno, to nema spora, nego da li možda možemo da govorimo o nečemu što bi se možda zvalo kultura rada?
Kako da ne?
Pazite, tamo je, su najveće svetske firme za automobilizme su otvorile svoje pogone u Turskoj. Tamo je i Toyota, BMW, MAN kamioni, Renault i tako dalje. Mi jedva dozvasmo Italijane u Kragujevac da dođu tamo gde su već nekada bili. Ne. Neki kiks tu postoji.
Kultura rada je apsolutno, potpuno se slažem sa vama. Kad je krenula ova velika tranzicija bivših komunističkih, socijalističkih zemalja natrag u kapitalizam i liberalizam, jedan teoretičar je rekao sljedeće, kaže, promeniti politički sistem 3 do 6 mjeseci, promeniti pravni sistem 3 do 6 godina, promeniti ekonomski sistem jedan investicioni ciklus, što će reći od 9 do 12 godina, promeniti
svest
3 generacije.
Najmanje.
E.
Govori se, sad je praktično, rekao bih, novi izraz privatizacija srpskih banja. Što to u stvari podrazumeva? Ranije ja nisam čuo za
privatizacija?
To. Privatizacija banja.
Pa vidite.
U medijima se pojavlja. Koliko je uopšte pravilan, tačan, ili to podrazumeva nešto konkretno ili su to mediji izokrenuli?
Pa mi sve hoćemo da neke mrtvace održimo. Znate. Recimo u našem zakonu o privrednim društvima postoji odredba kad neko nema kapitala uopšte, ni onih 100 dinara, nego mu je ukupan kapital negativan, da za 6 mjeseci ga registar treba da prevede u prinudnu likvidaciju. Ili nije dao, što ne radimo. Mi stalno pokušavamo da nešto održimo. Mi ne razumijemo vitalnost tržišne privrede. A tržišna privreda podrazumijeva da neki propadaju, idu u stečaj, da se ta imovina preslaže i da neki novi se javljaju, da su ti novi uspješni. U privredi, privatnoj, za razliku od državne koju naša država održava, postoje samo dvije mogućnosti. Jedan ste uspješni ste i drugi ste propadate. Nema trećeg. A mi pokušavamo, između ostalog, sa banjama. Prvo, banje naše su napravljene iz penzijskog fonda. I tu se sad sporimo da li to treba nekom penzijskom fondu vratiti ili ne. Drugo, te naše banje su rađene u jednom socijalizmu gdje je bila ideja da radni čovjek ide i da ima dosta banja.
Njih
presložiti u, tih presložiti u današnje neke banje gdje današnji čovjek nešto traži, nema govora. I sve, i u mnogim oblastima je tako, znate, mi prosto nekako ne uspijevamo ovo što vi kažete kultura rada. Ja bih rekao kultura razumijevanja. Jer mi smo prosto neke stvari naučili na stari način koji je potpuno pogrešan, a nikako da se presložimo na drugi. Ali sa tim je dosta povezan i politički sistem. Nekako mi uopšte ne razumijemo da bi politička odgovornost morala postojati i da nema druge ideje kako treba glasati, nego trebalo čuvati vlast ili ne. A tu nažalost imamo vlast, a imamo još goru opoziciju, prosto nemamo konkurenciju ni u toj oblasti. Tako da praktično mi nigdje nemamo konkurenciju. Bez konkurencije da neko zaostaje i moramo priznati taj nije uspio i neko ko napreduje, mi to takvu klimu uopšte nemamo. Ni u medijima, ni u industriji, ni u razmišljanju, ni u politici.
Ni u bankarstvu, a stigla je
u obrazovanju pogotovo. Obrazovanje je inače u jednoj velikoj krizi u cijelom svijetu. Ja razmišljam da li će početi bolje biti da nekog dositelja neko nađe pa da mu dijete obučava ili ovaj naš školski sistem.
Da, nađite nekog mladića koji strane hoće da bude zidar, da ide na zanatsku školu da bude zidar. Nema tamo.
Da, nema. Da. Da, ali ne
a ima li isplativijeg posla nego biti zidar? Samo se nešto građa.
Ne. I to ne može.
Da, i to ne može. Da.
35.000 za garantovano nema nikog.
Teško vam je naći.
Dobro, mora da živi daleko, ali ovaj zidar živi u svojoj kući, ostaje tu gdje jeste.
Teško vam je naći ikoga da radi, da se imalo mora oznojiti. Jer i stalno se pojavljuje nekakva ideja, država će svakome pomoći. Što u jednom društvu demokratskom i tržišnoj privredi nema toga, nego obratno.
Treba svako izraz, reći, čeka posao,
koliko ćeš ti dati probaj, pa ćeš na tome uspjeti.
Pomenuh bankarstvo, tu bi moglo dosta se pričati o tome. Stigla je Halk banka iz Turske kao banka, ali nije stiglo islamsko bankarstvo o kome se dosta priča, a mi ne znam da li ćemo ikad imati prilike možda da se susretnemo s time, dakle, gdje ne postoji one klasične kamate, nego postoji partnerski odnos između banke i klijenta koji otprilike zajedno ulaze u rizik, pa zajedno imaju dobit, odnosno gubitak. Da li bi to na neki način bilo rješenje ukoliko bi neka takva banka došla
Neće, naravno što kod nas doći, jer u tim zemljama gdje i tamo se ta ideja da umjesto kamate bude neko podjela dobiti, i tamo se ona približava ideji kamate. U stvari, svijet je previše globalan da mi možemo išta izuzetno drukčije očekivati u bilo kojoj sferi. Kad je riječ o Halk banci, kad je riječ uopšte o našem bankarstvu, kad je riječ uopšte u tržištu kapitala kod nas, tu je čitavi sistem u vrlo lošem stanju. Mi nemamo posticaja štednje, mi tražimo kapitalu iz inostranstva, a šta će se i sa ovih 8-9 milijardi štednje građana do godine ne znamo, jer nije niko dobro smislio. Drugo, odnos kamate aktivne i pasivne je kod nas stalno previše razmaknut. Četvrto, mi nemamo nikakav drugi oblik financiranja nego da štediš ovdje u banku, a da banka financira privredu. Nemamo razvijenu berzu uopšte, ono što je bilo palo je jako. Nemamo obveznica, nemamo uopšte recimo ideju da neka dobra ideja emituje akcije pa da se akcionarsko društvo izraste kod nas. Čitavi financijski, devizni režim, devizno tržište, grdno plitko, i čini mi se da u zadnje vrijeme, ne znam da li ono više rukovođeno ili uopšte tržište, vidite kako se kreće i kurs dinara i koliko on uopšte nije u funkciji da mi više izvozimo, a kao mala zemlja nama su tržišta svjetska, a ne domaća važna.
Mi nemamo ni razvojnu banku, niti imamo razvojni plan.
Imamo, mi ne bi ni volio da se vratimo na kao šta je fond za razvoj. I to bi se kod nas izvrnulo.
Banku.
Pa nije loše da banke budu rigorozne u traženju dužnika. Jer vidite, čak i naše banke su okliznule bile u nešto drugo, a ne banke. Okliznule su i one u neke razvojne fondove, pa su nakupili dosta loših dužnika. Tako da nisam ja uopšte neki pristaša da mi pravimo nešto što će pod nekim ispod tržišnih uslovima se financirati. Na koncu to je ovo, da mi stranac uložemo u neki projekat, mi više nego stranac, a stranac je 100% vlasnik. To mi već radimo, da. To ne bi valjalo. Trebalo bi sve odmjeriti, naročito vrijednost novca, kapitala i njegovo kretanje odmjeriti na tržištu, koje mi nemamo.
Profesore Crnobrnja, bilo je reči o turskom toku, dakle ovaj famozni gasovod koji već je krenuo, gradi se, gas će stići valjda uskoro iz Rusije u Tursku, i postoji varijanta, mogućnost hipotetička za sada, da se to produži i do Srbije. Koliko se uopšte za taj turski tok pitaju da bi došao do Srbije i Moskva i Ankara?
Ja mislim više nego svi drugi.
I više od Vašingtona.
Pa više od Vašingtona.
Mislite strane?
Ne, ja stvarno mislim, zato što je gas ruski i tu nema dvojbe. Vašington će teško da utiče na Rusiju u smislu i strategije.
Ali da dođe do Srbije gasovod.
Pa pazite, to ima dvije mogućnosti. Jedna mogućnost je ovo što ste vi rekli, da prođe kroz Srbiju, druga je da nas zaobiđe ili na sever ili na jug. Da se iskopa od Grčke u Italiju, jer konačan cilj bi u toj varijanti bio izvoz u Evropsku uniju, Italija, Južna Francuska i tako dalje. Ja moram priznati da nemam dovoljno informacija da bi dao neki definitivan sud, ali šta god da se dešava, to se dešava unapred 10 godina, a ne sljedeće godine ili one tamo. Znači, govorimo o jednom projektu koji se još uvijek precizira s jedne strane, i s druge strane treba će dosta za realizaciju, tako da je efekat svega toga ili pozitivan ili negativan treba očekivati za 80 godina.
Južni tok je oboren, a premijer Silvio Berlusconi, javna je tajna u Italiji, smenjen zbog toga što je trebalo ruski gaz da dođe do centralne Europe. Dakle, to je inicijalno bio italijansko-ruski sporazum, a taj gasovod je išao kroz Balkan, samim tim i kroz Srbiju.
Da.
Zato kažem, da li su se toliko promijenile klime da bi sada to moglo da prođe?
Pa da vam kažem, ne vjerujem. Ne vjerujem.
Meni se čini da tu postoji još uvijek značajna razlika i u posmatranju Rusije tog problema i Europske unije. Rusija je voli ovo što mi imamo, neke trajnije ugovore sa zemljama. A Europska unija je već prilično razvila tržište gasa. Tako da Europskoj uniji je cilj nekih što više umrežiti Europsku uniju, i na nekom geopolitičkom nivou pokušati od svaku da dobiti što jeftinije gas. I to je meni razumno. Žao mi je što mi to nismo razumjeli. Mi samo očekujemo da neka velika investicija dođe kod nas, da mi imamo i tranzit i ne znam šta, što nije realno. Sa tog stanovišta meni se čini da je ovo zanimljivo što sa Turcima dolazi gas ipak negdje do blizu Bosfora. To onda lako može kroz Bugarsku ili kod Grčku i negdje ići za Europu. To je jedno. A drugo pitanje je šta će biti sa Ukrajinom. Možda će dugo kod kraja nastaviti da bude tranzit gasa iz Rusije.
Imamo još godinu i pol do tog trenutka kada ćemo vidjeti
da će... oni rekli da će prestati, da, ali će prestati, znate, da. Uvijek se može dogovorom to promijeniti.
Preko noći.
Oni imaju Sjeverni tok, imaju malo veće osiguranje ako to baš zaustavi se, a imaju pomalo i ovo dole i sad još bi bilo moguće, recimo, bar do Bugarske. Mi bi morali razmišljati da se razgranamo. Mi uopšte ne razmišljamo o svojoj sigurnosti kad je riječ o gasu. Evo obratno, pravimo sve grešku od greške sve veću i veću. Imamo jedino stovarište gasa. I mi smo dali da u taj gas ne može ući naš gas, nego samo ruski. Sad da povećavamo i ostajemo sa tom idejom, umjesto bar da tu klauzulu ne promijenimo. Jer ipak je sigurnost ako vi imate svoj gas. Oni kažu pa imat ćemo sigurnost. Pa iz tog gasa ide i za Bosnu, i može da za Hrvatsku, može za Mađarsku, bilo gdje, ako je to njihov gas. Tako da, mi bi morali voditi računa da se što više da podržavamo, nemamo mnogo kapitala i nađemo način, da se mi što više umrežimo, što nismo do sada, i da onda tipujemo da li će i odakle dolaziti gas. I treće, ne bi trebali tako svesrdno podržavati rusku ideju trajnih ugovora, nego bi morali pomalo govoriti da i gas iz svih izvora treba da podleže tržišnoj vrijednosti. Mi vezujemo gas samo za naftu. Mi nemamo pravu cijenu gasa kada je dolazio mi iz Rusije preko Mađarske.
Nastavljamo razgovor posle bloka reklamnih poruka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Stari grad, novi album Irene Blagojević, PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora, od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna. Program: Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Mađarev, teatrolog i reditelj, govori o tome zašto voli roman Vrata raja Ježi Andrzejewskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakve je rezultate postigla vlada Srbije u prvih 100 dana? Šta je od obećanja ostvareno, a šta propušteno da se uradi? Za talasanje govore profesor Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka i Slavko Vujović, predsjednik kompanije IEEG iz Stare Pazove i inicijator projekta srpskog električnog automobila. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Sedamnaest sati 45 minuta, prvi program Radio Beograda, slušate emisiju U središtu pažnje. Govorimo o ekonomskom i političkom značaju posete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i velike delegacije ministara i poslovnih ljudi iz Turske. Danas je potpisano 12 ugovora, sutra još 4, uglavnom se tiču ekonomske saradnje. Najavljeno je da nove tekstilne fabrike u Lazarevcu, Lebanu, proširenje u Vladičinom Hanu, također Leskovcu, Kraljevu, Žitorađe i tako dalje. Dakle, tekstilna industrija, profesore Crnobrnja, nešto čega smo mi ranije imali u izobilju. I teška tekstilna industrija, i konfekcija, i sve u vezi s time. Da li je moguće da sad moramo da zavisimo od stranih investicija da bismo proizvodili neke krajnje jednostavne tekstilne
stvari? Pa, nažalost, tako je. Beko je bio evropska kuća, Kluz je bio evropska kuća, Leskovac se zvao srpski Manchester, ako se toga sećate.
Svakako. Još pre drugog svjetskog rata su ga tako zvali.
Tako da je ovdje postojala neka komparativna prednost ili stvorena prednost u tom delu, međutim, raspadom Jugoslavije, što će reći smanjivanjem tržišta, koje je onda još dodatno oštećen sankcijama za te kao u ostalom i za IMR i IMT i zmaj i poljoprivredne mašine, došlo do velikog smanjenja tražnje, odnosno sposobnosti prodaje, i svi su se našli u buli, nestali na ovaj ili onaj način. E sad, mi imamo sad, da tako kažem, neko oživljavanje tekstilne industrije. To dobro znam zato što je me rođena supruga radi u Moni. To je, dobro i rastuća privatna firma, sad su sve privatne u tekstilu. Ali upravo zahvaljujući tom indirektna saznanja koje dobijamo od supruge, dosta smo vezani za Tursku. I to vezani u smislu nabavke repromaterijala, dugmića, zipera i tako dalje. To se tamo nabavlja mnogo jeftinije nego u Italiji. I ono što se nekad uzimalo iz Italije, sad se uzima iz Turske. I to je jedan od, velikih kanala kojima se formira turski izvoz kod nas u Srbiji.
Dobro, sad izgleda kao da Turci treba da nam podignu iz pepela i tekstilnu industriju, i mašinsku industriju, i industriju građevinarstva, poljoprivrednih mašina. Da li je moguće, doktor Kovačiću, da mi to ne možemo nikako sami? I kako je došlo do toga da jedna poljoprivredna zemlja nema više ni jednu fabriku traktora, a imali smo samo u Beogradu dve?
Pa mi smo izgubili tržišta, pa izgubljenim tržištima i velikom pauzom da ne proizvodimo, sva oprema je zastarila i to je propala industrija.
A zar nije moglo to da se obnovi? Nije trebalo to mnogo para da se...
Pa da nije toliko trajalo, moglo je, ali mnogo trajalo. Znate, kad uzmete vi da smo mi prije 90. godine počeli privatizaciju i da još nismo završili. Prije 90. smo počeli privatizaciju. Tako da tu smo bili vrlo spori, to nam se već dogodilo. Kad je riječ ipak o nekim od tih industrija, kao što je recimo tekstilna industrija, ovdje nije riječ o tekstilnoj industriji, to nije pravljenje štofova, nije pravljenje, nego je pretežno konfekcioniranje. To konfekcioniranje, ono se stalno seli. I ja bih bio srećniji da mi nismo ponovo za to pogodni. Jer kad i kod nas poraste zarada, kad ne bude više 40, nego skoči duplo, recimo, što je, da bi trebalo relativno skoro, oni će svi otići odavde. Tražit će neku drugu zemlju, ako bude, koja mi možda neće ni ovakve uslove davati, to je jedno. A drugo, sa ovim što mi radimo, mi ove, pomenuli ste jednu našu firmu, gospodina Crnobrnja, a njima je teže, znate, jer oni su sve svojim novcima napravili, a ovi pola dobiju investicije ili više iz budžeta, a onda oni konkurišu ovima, to je jedno. I drugo, većina se uvozi, sve se uvozi, doradi ovdje pejze, kod nekada što su se zvali lon poslovi. Tako da tu nama ne dodaje nam neku naročitu vrijednost. Mi bi se morali mnogo brže orijentisati na bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, bolje ukupne infrastrukturne uslove, da ovdje ljudi ostaju, da se vrati poneki, da mi neke kvalitetnije industrije počnemo podizati. Jer bez toga mi ćemo stagnirati, prosto, kao što već dugo stagniramo. Znate, ja sam pomenuo taj podatak, u posljednje 4 godine pad, jedne godine drugi rast, pa, a kad se sabereš sve 4 godine, samo 0,5% porast.
Dosta se govori u posljednje vrijeme o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Da li je, po vašem mišljenju, taj put isplativ za nas, jer bilo je dosta mišljenja da čak i autoput od Beograda do Crne Gore ekonomski baš i nije isplativ. Neće biti veliki promet na tom putu.
Pa ja moram reći, ja sam studirao i saobraćaj, moram da priznam da se tu ne gleda na isplativost, nego se dosta gleda na neke geopolitičke aspekte. Takav je put isto i onaj koji bi trebao da ide od Niša pa preko Kosova na Albaniju, takav i ovaj za Sarajevo, iako se još ne zna tačno da li bi on bio, malo poslužio nama, pa da bar preko Kremne odemo preko Višegrada, ili da možda ovamo negdje brije poslužimo više tamo. Drugo, on je dosta povezan i sa Srpskom, preko koje mi prelazimo do Sarajeva i tako dalje. Tako da nije, sigurno bi bilo važnije razvijati putnu mrežu kod nas, koja je jako loša. Imate dosta tih deonica koje nisu dobro. Na koncu još mi smo oni koridor 11 dovršili. To je valjda odavno trebalo biti prvo. Drugo, svi vidovi saobraćaja traže kod nas investiranje. Željezničke pruge i ove kičme su u krajnje lošem stanju. Vodeni transport ne koristimo. Ja često razmišljam, pa što mi ne bi mogli, možda ako se taj tečni gas može prevoziti, što mi ne bi predložili Rusima, pa da preko Crnog mora do Beograda dolaze brodovima gas, pa da ga stavljamo u naše stovarište ovdje. Niko o tome ne razmišlja. Vodeni put je jeftini put.
Najjeftiniji.
Mi pokušat ćemo i ponovo da pokvarimo vazdušni saobraćaj. Imamo Air Srbiju, a hoćemo da damo u koncesiju aerodrom. I to navodno u oglasu piše da bi se više investiralo. Obratno, ako mi dobijemo velike novce dajući koncesiju na 25 godina, mi smo prodali aerodrom drugome za 25 godina. On će raditi šta mu isplati. Neće
on, to jeftinije.
Neće se on uklapati u neke strateške, ne znam kakve naše ciljeve. I tu ćemo pokvariti stvari. Tako da, na neki način mi bi morali odvojiti politiku u svakom pogledu. Naročito je to važno što imamo još veliki sektor državni. I u tom državnom sektoru imamo sve pobrkano. Nije samo problem što postavljamo direktore koji su nekvalifikovani po nekoj zasluzi političkoj, nego što sistemski vlasnike država preko vlade, vlada to rasporedi ministarstvima. Ne možete vi zamisliti da u tolikom broju preduzeća, u kolikom država ima što akcija, što udjela, može imati sva ministarstva dobre ljude koji u skupštini znaju odlučiti strateškim stvarima. A onda ne mogu ni izabrati direktora. A drugo, to ministarstvo uređuje oblast, a ulaže, a njegove je jedno preduzeće, pa u njega uzima dividendu umjesto da možda treba investira. Mislim, morali bi radikalno napraviti. Moja bi bila ideja bila možda da država što prije popiše sav kapital, plati jedan profesionalni holding koji će upravljati sa tim kapitalom i daje mu zadatak tamo gdje je pametno prodavaj tamo, a ovo vidi šta moraš investirati, a šta možemo izvlačiti dividende. Jer mi iz nekih preduzeća iz kojima prisilno izvlačimo dividendu da bi što više bilo u budžetu, kvarimo to preduzeće. Mi odavno kvarimo Telekom. I bojim se što više traje da će nam sve manje vrijediti. On reći
pa ali ovako, kada se podvuče linija, što kaže napravi suma sumarum, da li ovo subvencionisanje radnih mesta kod stranih investicija na dugi rok možda ipak ima kako bih rekao, više koristi nego štete, jer se uglavnom i u tim ruralnim predelima i krajima radna snaga zapošljava, ljudi ostaju u tim delu, na južna, jugoistočna Srbija je praktično prazna.
Pa dobro, to je svjetski proces. Znate, više u cijeloj, na cijeloj planeti više od polovina ljudi su u gradu odavna, a manje imate gradova, imate zemalja razvijenih gdje nema više sela. A na koncu selo može da posluži nekome da tamo živi pa da odatle nešto radi, možda na neki drugi način. A da mi njemu napravimo tekstilnu industriju koja će trajati jedino dok zarade naše budu isplative onome ko daje to da se tu šije kod nas. Tako da sigurno to nije dobar način. Subvencionisanje sigurno nije dobar način. Mi mnogo više dajemo, a nikada to nećemo dobiti. I na koncu da možda sa tim završim, a to je, mi bi morali u svakoj toj saradnji privatnog sektora sa našom državom da napravimo studije. Mi nikad to ne radimo. Mi nemamo studiju da li je isplativo ići u koncesiju, a idemo u koncesiju. Pišemo u oglasu da je to da bi se investiralo više, a znamo da nije, da bi se više investiralo, a ne ako ne bude koncesija.
Cost benefit analize, a?
Opravdanosti
ima. Ja bih samo dodao jednu reč na ovo. Vi imate pravo o tome da mi kad pogledamo Srbiju ima razvijenih delova i nerazvijenih delova. Sve ozbiljne zemlje, uključivi Evropsku uniju kao zajednicu, imaju takozvane regionalne politike. I ovo o čemu vi govorite bi moglo da bude sastavni deo regionalne politike. Drugim rečima, da se podstakne razvoj nekih regiona koji su ispod proseka zemlje ili su na 70% od proseka zemlje, tako to su obično kriterijumi kada se uključe ti fondovi, regionalni fondovi za pomoć, ali ne u Beogradu, ne u Kragujevcu, ne u Novom Sadu, ne u Subotici.
Jel? Nego u Trgovištu, u Knjaževcu.
Tako je, jeste, dole Crna Trava, vidim juče neke grdni problemi tamo dole i tako dalje. Znači, da se postiče ta neka regionalna izbalansiranost u razvoju države i da se, znači, tim metodom i putem država učestvuje kao sa subvencijama, ali ne za svako otvoreno radno mesto. I naročito ovo što je nama obojici zasmetalo, šta god vam ponude, mi ćemo vam ponuditi bolje. Kako, na čiji uštrb, s čijim parama i tako da je. To je vrlo, vrlo ozbiljno.
Da, i da ne zaboravimo da, ja mislim, 65% robne razmene ide sa Evropskom unijom, možda i to
tako,
i
već. 67.
67, yes. A preostalih 33 sa svim ostalim zemljama.
Upravo.
Pađite, to se zaboravlja na neki način.
Naša robna razmjena sa kompletnom Azijom, odnosno izvoz naš u kompletnu Aziju, Australiju, Latinsku Ameriku, Severnu Ameriku i Afriku je manja od našeg izvoza u Italiju.
Ne, nevjerovatno.
Naravno i Nemačku isto.
Dobro, možda smo u situaciji daj šta daš, od koga stigne, dobro stigne.
Nismo, ne smijemo se ništa u to pustiti. Bolje nam je napraviti pauzu, pa dobro smisliti, pa krenuti dalje. Kad je riječ o tim investicijama, recimo u konfekciju, šta imamo sljedeći problem, dalji problem, što će on uvesti iz platno, iz dugmad i sve iz Turske, što će onda tom vlasniku isporučiti ovo sve, i što po kojoj god hoće cijeni to radi, pa će po cijeni koje je nabavio, cijeni koje je isporučio, to se događa sa Fiatom. I ovdje ništa ne ostaje od vrijednosti. Tako da i kad je riječ inače o poslovima koji se pregovaraju od strane organa vlasti, političara, ministarstva, vlade i tako dalje, očito ne postoji dovoljno razumijevanja.
Ostalo je vrlo malo vremena za sam kraj. Možemo li bolje i više mi sami nego da se oslanjemo i da jurimo drugi?
Možemo i moramo više sami, ali tu treba da bude poenta prvo na obrazovanje i na korištenje savremenih mogućnosti.
Profesor Crnobrnić?
Apsolutno se slažem. Pogotovo što je pomenuto i obrazovanje u kojem ja direktno učestvujem.
Hvala lepo, bila je ovo emisija U središtu pažnje. Gosti su bili profesor Mihajlo Crnobrnja sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, dr. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Moje ime je Slaviša Stojković. Hvala na pažnji. Like the real thing, only to find merged mistress, love gone behind.